nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që e ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi i ti do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Josep Borrell përputhet me politikat anti-iraniane të shtëpisë së bardhë. Në përputhje me politikat anti-iraniane të shtëpisë së bardhë, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shprehu shqetësim për procesin e pasurimit të uraniumit nga Republika Islamike e Iranit. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, të martën në një deklaratë tha se ai mbështeset diplomacinë për të lehtësuar kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore, transmeton agjencia e lajmeve Fars. Trojka evropiane në përmbushjen e angazhimeve të saj ndaj marrëveshjes bërthamore tha se prodhimi i uraniumit deri në 20% i pasuruar në objektin bërthamor Ford, i cili u miratua nga agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike më Katajana, është një çështje shqetësuese. Ne e pranojmë se këtë çështje vjedh nga tërheqja e njëanshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe kthimi i sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit, tha shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Sipas i Bashkimi Evropian ka përmbushur detyrimet e tij në marrëveshjen bërthamore duke përfshirë heqjen e sanksioneve si shihet në marrëveshje dhe ka vazhduar të punojë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore me gjithë sfidat serioze ndaj marrëveshjes bërthamore. Në fund, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, mirëpriti premtimin e presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për të kthyer në marrëveshjen bërthamore dhe shtoi: ne shpresojmë të punojmë me administratën e re të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Më 8 maj 2018, Shteteve Bashkuara të Amerikës u të hoqën zyrtarisht nga marrëveshja bërthamore dhe përveç rivendosjes së sanksioneve të mëparshme, gjithashtu vendosën sanksione të reja ndaj Republikës Islamike të Iranit. Nga anë e saj, Republika Islamike e Iranit ka përmbushur detyrimet e veta bërthamore për një vit brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore, por meqense vendet e anëtare evropiane të kësaj marrëveshje Dështuan e përmbushjen e detyrimeve të tyre, Republika Islamike e Iranit u detyrua të zbatojë një ulje me 5 hapa të detyrimeve të saj në marrëveshjen bërthamore që nga maji 2019. Pas vazhdimit të dështimit të vendeve europiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre, Asambleja Konsultative Islamike e Iranit më 1 ditor 2020 miratoi ligje me nënene i quajtur veprimi strategjik për heqjen sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të kombit iranian. Netanyahu fshin një foto të Donald Trump dhe ti nga faqja e tij në Twitter. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, fshiu një foto të ti dhe president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump nga llogaria e tij në Twitter në një lëvizje që shënon një shkëputje me aleatin e tij politik. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, ndërsa shpëtheu mundësia e fajsimit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kryeministri i sionist, në një lëvizje që duket një përfshirje dhe prishje politike me aleatin e tij të vjetër Donald Trump, fshiu një fotografi të Donald Trump nga llogaria e tij në Twitter, një orë më parë njoftoi agjencia e lajmeve Reuters. Foto në të cilin Benjamin Netanyahu ulet pranë Donald Trump në shtëpinë e Barka që më prej kohësh në faqen e Netanyahu në Twitter si një shenjë marrëdhënies së ngushtë të kryeministit të regjimit sionist me presidentin republikan të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe pas fitores së demokratit Joe Biden në zgjedhjet e nëntorit nuk u eliminua. Sipas agjencisë informative të lajmit Reuters, fotoja e Donald Trump dhe Netanyahu të zëvendësua me një mash tjetër të Netanyahu që vaksinohen. Asnjë shpjegim nuk është lëshuar ende për heqjen e fotos së Donald Trump nga llogaria e Netanyahu në Twitter, por kryeministri konservator sionist duket se po kërkon të distancohet nga miku i tij i vjetër, veçanërisht pas ngjarjeve të Kongresit dhe pas forcimit të mundësisë së shkarkimit të Donald Trump. Donald Trump bie dakord për gjendjen e jashtëzakonshme në Washington. Presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka rënë dakord të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në kryeqytet para dhe pas inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Sipas agjencisë me të lajmeve, gjendja e jashtëzakonshme në Washington do të jetë në fuqi nga 11 janar deri në 24 janar për të ndihmuar masat e sigurisë në kryeqytetin amerikan në mes të inaugurimit të Joe Biden si president të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zyrtarët e mbrojtjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar vendosjen e më shumë se 15,000 trupe të gardës kombëtare në Washington për të garantuar sigurinë përpara dhe gjatë përvërimit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Biroja Federale e Hetimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka thënë se kishte informacione se një grup i armatosur po planifikonte të udhëtonte në kryeqytetin amerikan Washington më 16 janar për të aktivizuar atë që ka kërkuar Donald Trump në 2025, ka filluar për një kongres të madh. Kongresi amerikan po numëron votat e kolegjit zgjedhor për të miratuar rezultatet që e presidenciale të trenetore në të cilat Trump u bëri thirrje mbështetëse të tij të zhvillonin të ashtuquhet të demonstrata paqësore pasi disa legjionës amerikan protestuan ndaj votimit në Arizona. Sidoqoftë, sulmuan mbështetësit e presidentit tanishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sulmuan Kongresin amerikan dhe një numër i madh i protestuesve hynë në ndërtesën e Kongresit pasi u përleshën me forcat e sigurisë. Organizata e Kombeve të Bashkuara parlamentaron përpasojat e sanksioneve amerikane ndaj lëvizjes Nasrullah. ZDNC, Organizata e Kombeve të Bashkuara, ka parlamentuar se plani i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar lëvizjen Nasrullah të Jemenit do të kishte pasojë serioze humanitare dhe politike. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, ZDNC, Organizata e Kombeve të Bashkuara, Stefan Dujarric tha se Organizata e Kombeve të Bashkuara është tepër e shqetësuar se lëvizja për sankcionimin e lëvizjes popullore jemenase Ansarullah do të kishte efekte shkatërruese në përpjekjet për të rifilluar procesin politik në Jemen, si dhe do të polarizonte pozicionet e palëve në konflikt në Jemen. Departamenti Amerikan i Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë të lëshuar ditën e hënë, duke cituar sekretarin aktual të shtetit Mike Pompeo, tha se kishte për qëllim të shpallte terrorist anëtarë të lartë televizjes popullore jemenase Ansarullah. Ndërkohë jemenasi dhe përdoruesit e rezistencës shprehën zemërimin e tyre ndaj lëvizjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës duke përdorur hashtagun Amerika zhburimi terrorizmin në botë. Përdorujuesit jemenas në internetit kanë thënë ne jemenasit jemi krenarë që qëndrojmë në vijet e frontit kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist dhe duke u konsideruar si terrorist. Amerikanët tregon se jemi në rrugën e duhur. Ata gjithashtu deklaruan se të gjithë jemenasit po e bëjnë këtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kundërshtojnë këtë dhe nuk kanë asnjë efekt brenda dhe jashtë e Jemenit sepse është lëshuar nga një qeveri që ka dalë çmendur në ditët e fundit të jetës së saj. Filloni injektimi i vaksinës kubane në Iran në pranverën e vitit 1400 sipas kalendarit diellor. Kreu i Komitetit kundër koronës në Iran njoftoi megjithse prodhimi i vaksinës ka filluar në qafë ose 7 kompani iraniane injektimi i përgjithshëm i vaksinës, i cili do të prodhohet në Iran me pjesëmarrjen e kubanëve do të fillojë në vend në pranverën e këtij viti. Vaksina e cila prodhohet në Iran me pjesëmarrjen e Kubës u injektuan në 56 persona në Kubë në fazën e parë dhe më shumë se 100 të tjerë në fazën e dytë në këtë vend. Por faza e tretë dhe injektuar në disa mijë njerëz në Iran në të njëjtën kohë me Kubën, duke i referuar procesit të prodhimit të vaksinës korona në Iran ai deklaroi. Deri në fund të këtij viti, 6 ose 7 kompani iraniane do të prodhojnë vaksina dhe vaksina e cila prodhohet në Iran me pjesëmarrjen e Kubanëve do të fillojë injeksionin e saj të përgjithshëm në vend në pranverën e ardhshme. Kreu i Komitetit Shkencor të Shtabit të Antikoronë në Iran deklaroi, megjithëse prodhimi i vaksinës ka filluar në kompanitë iraniane, duke se vaksia kubane do të hyjë në treg në Iran më shpesh se vaksinë tjetër do të fillojë studimet e tyre klinike në 1 ose 2 javë të tjera. Italia në prag të 80.000 viktimave nga virusi korona. Në 24 orë të fundit në Itali me vdekjen e 428 pacientëve me sëmundjen COVID-19, numri viktimave nga virusi korona në këtë vend është rritur në 79.203 njerëz. Si pas agjensisë së lajmeve, nga Roma numri i vdekjeve nga korona në Itali është ende i lartë, si pas raportet të fundit të Ministrisë Italiane të Shëndetësisë, 12.532 të infektuar të rinj u regjistruan vetëm natën e kaluar. Numri i përgjithshëm njerëzve që janë infektuar me virusin korona ka arritur në 2.289.021 njerëz. Numri i njerëzve të rikuperuar në Itali është 1.633.839 pacientë. Ndërkohë, qeveria italiane zgjati kufizimet e rrepta të virusit korona që vendosi para vitit të ri për shkak të numrit të lartë të njerëzve të infektuar dhe viktimëve të përditshme të virusit korona dhe i bëri thirrje publikut të frenojë COVID-19 dhe të parandalojë nisjen e valës së tretë të koronës duke ndjekur me kujdes rekomandimet shëndetësore. Zarif, Koreja e Jugut të liroj me njëherë burime valetore të Iranit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, ka thënë se në rrethanat aktuale pengesa më e madhe për zhvillimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Koreas së Jugut janë bllokimi i burime valetore të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Koreas së Jugut. Zëvendës financiar i jashtëm i Koreas së Jugut, Cho Yong-kun, i cili kryesoi një delegacion në Teheran për të diskutuar zgjidhjen e problemeve të marrëdhënieve midis dy vendeve, veçanërisht çështjen e burimeve financiare të Republikës Islamike të Iranit në Seul, u takua dhe zhvilloi bisedime me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif. Në këtë takim, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, tha se pengesa më e madhe për zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve në situatën aktuale janë kufizimet e vendosura nga bankat e Koreas së Jugut mbi burimet valutore të Republikës Islamike të Iranit. A i kërkoj qeverisë së Koresë së Jugut që sa më shpejt e jetë mundu të marrë masat e nevojshme për të hequr pengesat. Zarif, shefi i diplomacisë iranianë, deklaroi se veprimi i palishëm i bankave të Koresë së Jugut ka ndikuar negativisht në pikpamjen e popullit iranian ndaj Koresë së Jugut dhe ka dëmtuar seriozisht imazhin e këtij vendi në mesin e iranianëve. Dhe rrjedhimi i shëntarët e parlamentit dhe iranian theksojnë të drejtën e tyre ligjore për të ndërhyrë në këtë çështje dhe theksojnë se ky problem duhet të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur. Duke theksuar vullnetin e Koresë së Jugut për të zgjidhur problemin e Jon Kong vur në dukjes së Seulit dhe përdor të gjithë fuqinë e tij për të siguruar qasjen e Republikës Islamike të Iranit në këtë oborime. Sa i përket sekuestrimit të anijes si përkisë e Koresë së Jugut, dy palët zhvilluan gjithashtu bisedime. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zarif, theksoi se anija e Koresë së Jugut është kapur për shkak të ndotjes së ujërave në gjirin persik, kështu që ky incident është thjesht për shkak të çështjeve teknike që po ndiqet brenda kornizës së rregullave ligjore dhe gjyqësore. Organizata Energjisë Atomike e Iranit do të zbatojë ligjin anti-sanksionet të parlamentit iranian. ZADNAS, Organizata e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se kjo organizatë do të zbatojë në masën e tyre të plotë aspektet teknike të ligjit të miratuar nga parlamenti iranian për të kundërshtuar sanksionet e njashme të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Teheranit. Ligji në fjalë obligoi Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit të prodhojë dhe deponojë çdo vit të paktën 120 kg uranium të pasuruar në një nivel pasurti 20% dhe gjithashtu të pasurojë uranium për te 20% nëse është e nevojshme për aktivitetet paqësore bërthamore të vendit. Në një intervistë me Agjencinë Zyrtare të Lajmeve të Parlamentit Iranian, ZADNAS, Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, Behruz Kamaluddin deklaroi: Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit do të zbatojë plotësisht pjesën teknike të këtij ligji dhe në tashmë po e bëjmë këtë. Ai vuri në dukje spekulimin në lidhje me dëbimin e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike nga Irani pas pezullimit të protokollit shtesë, nëse në shkruajtje të tjera të marrëveshjes bërthamore dështojnë të përmbushin detyrimet e tyre dhe thonë: Sipas ligjit të parlamentit, nëse sanksionet nuk hiqen, zbatimi i protokollit shtesë do të pezullohet në kohën e durë, por kjo nuk në kupton përjashtimin e inspektorëve të agjencisë. Në rast të përfundimit të zbatimit të protokollit shtesë, vetëm inspektimet në lidhje me të do të ndalen, ka thënë zyrtari bërthamor Jernion. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmëve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë a do të aktivizohet versioni amerikan i ISIS. FBI-ja ka zbuluar informacion për një plan që synon nisjen e një kryengritje të armatosë në prag të përurimit të presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Biroja Federale e Hetimit ka informuar që tregon se një grup i armatosë po planifikon të udhëtojë në Washington më 16 janar, njoftoi ABC-n të martën mëngjes. Grupi planifikon të nisë një kryengritje të madhe nëse Kongresi përpiqet të dëbojë Donald Trump duke aktivizuar amendamentin në 25 të Kushtetutës. Biroja Federale e Hetimit ka lëshuar informacione rreth këtij grupi në raportet e saj të brendshme. Sipas FBI-s, grupi që planifikon protestat armatosën në selin e të gjitha parlamentet të shtetit lokal më 16 janar dhe ka në plan të sulmoj gjykatat dhe ndërtesa shtetërore nëse Donald Trump presi këtë ndi aktuali Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të rrëzohet për para inaugurimit të Joe Biden. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden i ka quajtur sulmuese në ndërtesën e Kongresit terroris në shtëpi dhe në vërejtet e tij të fundit foli për mundësinë e mbajtjes së inaugurimit në një vend të veçantë. Mos i gjuni atë protestues, ka thënë Biden, duke i referuar turmës pro Trump që kave kryeqytetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ata ishin një grup të razirash kryengritës i terroristëve të vendas. Kjo është një çështje shumë themelore dhe thjesht Biden deklaroi është e nevojshme të merren në pyetje pushtuese të Kongresit dhe të ndiqen penalisht ata që bëjnë thirrje për kryengritjen. Nuk është vetëm ai që përdor etiketimin terrorizëm për të përshkruar ngjarjet e smërkuarës në Kongres. Kryeqytet bashkia ku i Washingtoni Murray Butcher e quajti sulmin ndaj kryeqytetit terrorizëm të rregullt. Edhe senatori republikan i Texasit Ted Cruz, një aliat kryesor i Donald Trump në Kongres, i cili ndihmoi në legjitimin e teorive të pavazuara të konspiracionit në lidhje me zgjedhjet e mundshme, quajti sulmin një akt të neveritshëm terrorist. Sidoqoftë, të tjerët kanë përdorur terma të tjerë si kryengritje ose revoltë për të përshkruar grupin armatosur. Duket se ka ende rrymë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk duan të besojnë në terrorizmin brendshëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sidoqoftë, një numër medias dhe vëzhguesish amerikan kanë deklaruar qartë se një person i brendshëm i ISIS po shfaqet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo terrorizojnë konceptin e ISIS të brendshëm bazuar në ligjet të profugizimit dhe lidhura me terrorizëm. Takimi i Kongresit për të miratuar votat elektorale të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitin 2020, Donald Trump ftoi dhe u bëre thirrje mbështetësit të tij të zhvillojnë një tubim protesta përpara Kongresit. Mbështetësit e presidentit të tanishëm të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump sulmua Kongresin për disa orë gjatë së mërkurës më 6 janar, duke lënë si rezultati këtij sulmi të paktën 5 persona humbën jetën, përfshirë një oficer policie dhe shumë të tjerë u plagosën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Në vazhdim të ndëruar të gjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar zgjedhjeve të zhvilluara në Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe përplasjes ndërinstitucionale që ndodh në këtë vënd. Lutemi të qëndroni me ne. Zgjedhjet e diskutueshme presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe humbje e Donald Trump. Zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nëntor 2020, ashtu siç pritej, u bën një nga zgjedhjet më të diskutueshme në historinë e këtij vendi dhe efektet e tij do të zgjasin për një kohë të gjatë në arenën politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Situata para dhe pas zgjedhjeve ka vënë seriozisht në pikpyetje demokracinë amerikane, të cilën Washingtoni e promovon në botë. Në këto zgjedhje, pas zgjedhjeve primare midis partive demokratike dhe republikane, Joe Biden si kandidati demokratëve dhe Donald Trump si kandidati republikanëve gjithashtu arritën në raundin e fundit të zgjedhjeve presidenciale. Sidoqoftë, Trump nuk kishte rival serioz në Partinë Republikane. Duke pasur parasysh arritjet që Trump pretendoi se kishin arritur gjatë presidencës së tij, ai mendoi se patjetër do të fitonte zgjedhjet e nëntorit 2020. Sidoqoftë, pavarësisht parashikimeve të mëparshme në lidhje me shanset e mëdha të Trump për të fituar zgjedhjet, çështjet të paparashikuara të tilla si pandemia e koronës dhe pasojat e saj ekonomike, si dhe skandalet e reja rreth Trump, e vendosen atë në një pozitë shumë të vështirë. Kjo e shtyu Trumpin të nisë një fushatë masive për të vënë në dyshim zgjedhjet nga proceset zgjedhore, siç janë zgjedhjet me postë e deri në pretendimin për mashtrimet më të gjëra zgjedhore në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Donald Trump ishte shumë pas rivalit të tij demokrat Joe Biden në një diferencë të madhe në shumicën e sondazheve për shkak të keq menaxhimit të virusit korona nga administrata e tij në Shtetet e Bashkuara, e cila përveç viktimave të mëdha, ka çuar në recension dhe papunësinë e 10 miliona. Ai provoi taktika të ndryshme për të përmbushur sfidën e madhe me të cilën u përball. Trumpu përpoq në disa mënyra për të minuar zgjedhjet presidenciale dhe rezultatet e tyre. Nga njëra anë, ai u përpoq të vinte në dyshim vlefshmërinë e disa metodave të votimit, të tilla si votimi postar. Në një fjalim të 15 korrikut, Trump e kundërshtoi atë duke thënë se demokratët donin votimin postar duke quajtur atë të korruptuar dhe mashtrues. Qëllimi i tij ishte të përmbyste votën e miliona amerikanëve që duhej të votonin me votë postare gjatë pandemisë korona, ku shumë prej tyre ishin mbështetës të Biden. Arsyeja e pretenduar e Trump kishte qëllim mashtrimin e procesit zgjedhor. Trump në një citërim shkroi: Zgjedhjet të rreme të 2020-s. Miliona fletë votimi postare do të shtypen nga vendet e huaja dhe më shumë. Ky do të jetë një skandal i kohëson. Demokratët besuan se votimi në këtë mënyrë ishte i pashmangshëm, duke patur parasysh situatën në rënd të pandemisë së koronavirusit dhe sëmundjen COVID-19, si dhe nevojën për të parandaluar tubimin në qendrat e votimit. Trump është përpjekur për muaj të tërë për të minuar votat e miliona amerikanëve, duke dhënë dyshime se si ata të votojnë, tha Adam Schiff, kryetari i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Qëllimi tjetër i Trump ishte të vërë në dyshim procesin zgjedhor ose të pengoj metodat e votimit, veçanërisht votimit postar, për një pjesëmarrje minimale të votuesve me votim postar dhe pranim maksimale të mbështetësve të tij në qendrat e votimit. Qëllimi i tij më i rëndësishëm ishte të krijonte një justifikim për një disfatë të mundshme në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020. Sondazhet e shumta treguan një hendek prej 8-10% midis tij dhe Biden. Trump gjithashtu përpoq të justifikonte humbjen e tij të mundshme në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020, duke pretenduar se vendet e huaja donin që ai të humbte. Në fushatën e tij në Pennsylvania, përpara zgjedhjeve të nëntorit, Trump pretendoi se shumë kombe donin ta hiqnin qafe atë. Trump përmendi Kinën, Iranin dhe Gjermaninë si shembuj. Pretendimi i egzageruar i Trump erdhi në një kohë kur kombet e tjera ngronin në rizgjedhjen e tij, duke patur parasysh theksin e tij tek parrulla Amerika e Para, sepse Trump e përdori këtë parrullë si pretekst dhe ndoqi një qasje të njëanshme për të ndjekur interesat dhe aspiratat e tij. Ai theksoi se qëllimet e Shteteve të Bashkuara, pavarësisht nga normat dhe ligjet ndërkombëtare, si dhe interesat e vendeve të tjera, janë në prioritet dhe për këtë administrata e tij gjithashtu ndoqi këtë politik. Drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Ratcliffe, ka akuzuar Iranin dhe Rusinë se po përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ndërmarr hapa për të ndikuar në opinionin publik amerikan. Sipas ekspertit politik rus Pavel Sharikov, arsyeja për paqartësinë në marrëdhëniet bilaterale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është se çështja e Rusisë është bërë një temë për betejat e brendshme politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një nga shenjat dalluese të zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020 ishin përplasjet dhe dhuna e paparë në periudhën parazgjedhore, e cila bëri që Amnesty International të shprehte shqetësimin e thellë për dhunën gjatë tubimeve zgjedhore në Shtetet e Bashkuara. Midis majit dhe shtatorit të vitit 2020, dhuna dhe konflikti u regjistruan në 75% të tubimeve zgjedhore në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Policia amerikane nuk ndërmori ndonjë veprim efektiv, me dëshirë apo pa dëshirë, për të parandaluar këtë çështje, e cila ishte bërë problem i madh. Për shkak të ballafaqimit të mprehtë midis dy kandidatëve presidencial, Republikanit Donald Trump dhe Demokratit Joe Biden, shoqëria amerikane është bërë praktikisht një shoqëri bipolare, dhe është përballur me një val protestash dhe dhune. Trump ka kërkuar të krijojë tension në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke pretenduar votimin mashtrues postar dhe duke akuzuar guvernatorët dhe kryetarët e bashkive demokratike për hedhjen e votave të tyre në disa raste, si dhe kërcënim për t'i detyruar ata që të japin dorëheqjen nëse ai fiton në zgjedhjet e ardhshme, duke inkurajuar mbështetësit e tij të dalin në rrugë. Një nga arsyet kryesore për situatën e pashembull të sigurisë në Shtetet e Bashkuara është prania armatosur në rrugë dhe sulmi ndaj tubimeve të kundërshtarëve të Trump. Sipas Adam Schiff, kryetari të Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veprimet e presidentit të këtij vendi janë shkaku i përshkallëzimit të dhunës në Shtetet e Bashkuara. Pas zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku morën pjesë më shumë se 63% e popullit amerikan, dhe publikimit të rezultateve paraprake të cilat treguan fitoren e demokratit Joe Biden, ashtu siç pritej. Trump protestoi dhe vuri në dyshim rezultatet dhe i quajti sistemin politik amerikan të korruptuar. Edhe pas takimit të kolegjit zgjedhor më 14 dhjetor 2020, i cili shpalli Bidenin fitues të zgjedhjeve me 306 vota kundër dhe 232 vota të Trump, Trump vazhdoi politikën e tij të mëparshme dhe refuzoi të pranoi rezultatet e zgjedhjeve. Në një qasje të gjerë, për të vënë në pikpyetje të gjithë sistemin politik amerikan, ai quan atë një sistem të korruptuar dhe thekson se si mashtrimi i gjerë elektoral ishte në dëm të tij. Pyetja është pse? Kur i njëjti sistem politik çoi në fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale 2016, Trump nuk e vuri në dyshim atë. E tashmë me humbjen në zgjedhjet e vitit 2020, ai e ka vënë në pikpyetje bazën dhe identitetin e tij. Akuzat që Donald Trump ka bërë kundër zyrtarëve të rizgjedhur të shteteve të ndryshme janë një çështje e minimit të demokracisë, Michael Crick, drejtori i koordinimit në Organizatën për Sigurinë e Bashkëpunimit në Evropë. Trump qartë po abuzon me fuqinë e tij si president. Një çështje tjetër është se Trump, i cili si president ka në kontroll mbi të gjithë institucionet federale, ka ngritur çështjen e mashtrimit të gjerë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa rivali i tij Joe Biden duhet ta kishte bërë një pretendim të tillë. Një lëvizje tjetër e madhe nga Trump dhe ekipi i tij ligjor pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit 2020 dhe njoftimit të rezultateve paraprake dhe përfundimtare të tyre ishte që të paraqisnin 10 rapadidha ankesa në gjykatën e shtetit dhe përfundimisht në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në shtetet e diskutueshme, për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve. Sidoqoftë, ekipi ligjor i Trump dështoi në të gjithë rastet. Pika e kthesës në këtë drejtim ishte vendimi i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 11 dhjetor 2020, gjykata hodhi poshtë një paditë të mbështetur nga Trump dhe e paraqitur nga shteti i Teksasit. Peticioni i Teksasit, i cili u mbështet nga 17 shtete të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të anulluar votat e 4 shteteve: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, për të shtyrë takimin e kolegjit zgjedhor të planifikuar të hënën më 14 dhjetor. Sipas gjykatës së të lartë, Teksasi u shpalli pa aftë për të përcaktuar se si duhet të mbahen zgjedhjet në shtetet e tjera. Gjykata e lartë, të cilës i mungonte guximi dhe mençuria, na zhgënjeu, shkroi Trump në Twitter në përgjigje të vendimit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Vendimi nga Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte kulmi i dështimit të çdo përpjekje nga mbështetësit e Trump për të riorganizuar zgjedhjet legalisht dhe për të fituar edhe pse ato tashmë kishin dështuar në kutitë e votimit. Refuzimi i kërkesës së mbështetësve të Trump në Gjykatën e Lartë tregoi se shpresat e Trump që gjyqtarët e caktuar nga ai të votonin në këtë gjykatë në favor të tij ishin të pabazuara. Gjykata e lartë zbuloi se ajo nuk ndërhyn dot në prirjet politike as në çështjet e Pennsylvanisë, në të cilën republikanët kërkuan anullimin e zgjedhjeve, ose në peticionin e Teksasit. Votimi gjithashtu krijoi një mundësi për demokratët për të filluar sulme politike kundër republikanëve. Kryetarja e dhomës demokrate, Nancy Pelosi, ndërsa theksoi se gjykata e lartë kishte refuzuar me të drejtë peticionin ekstrem të palishëm dhe jo demokratik të Partisë Republikane për të përmbysur vullnetin e miliona votuesve amerikan, tha se 126 republikanët që nënshkruajnë peticionin ishin një turp për dhomën e përfaqësuesve. Pas vendimit të gjykatës së lartë, shumë republikanë, të cilët fillimisht mbështetën fuqimisht pretendimet e Trump, gradualisht ia kthyen shpinën atij dhe kërkuan që ai të pranonte humbjen. Tani pritet që në takimin e 6 janarit 2021, zëvendës presidenti dhe kryetari i Senatit Mike Pence do të detyrohet të shpallë përfundimisht fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020, pavarësisht kërkesës së Trump për të refuzuar dhomën e përfaqësuesve për fitoren e Biden. Biden do të bëhet zyrtarisht presidenti i Shteteve të Bashkuara më 20 janar 2021, pavarësisht nga fundi i procesit ligjor për të përmbysur ose ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në favor të Trump, kjo nuk do të thotë që republikanët do t'i dorëzohen demokratëve. Që kur kanë fituar shumicën në progres, ata kanë disa raste që kanë bllokuar veprimet e Obamas. Ky skenar për Biden tani mendohet të përsëritet nëse republikanët fitojnë shumicën në Senat. Në të njëjtën kohë, zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020 treguan se bazat e demokracisë amerikane janë të lëkundura dhe të brishta.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran, ku do të prezantojmë provincën Jazd të Iranit. Provinca Jazd ndodhet në rajonet qendrore të Iranit, kryesisht në territorin e vargut të bjeshkëve qendrore të Iranit dhe në skaj të shkretë të tjerës. Kjo provincë është e kufizuar nga veriu dhe perëndimi me provincën e Sfahan, nga veri lindja me provincën e Khorasanit jugor, nga jug perëndimi me provincën Fars dhe nga jug lindja me provincën Kerman. Provinca Jazd, me një sipërfaqe prej rreth 72.156 km2, afërsisht përbën 4.37% të sipërfaqes totale të Iranit. Provinca Jazd, për shkak të ndodhjes në rripin e that global, ka dimra të ftohtë dhe verë të nxehtë, të thata dhe të gjatë. Por, sa më shumë që të largohemi nga fushat dhe të afrohemi pranë maleve dhe bjeshkve për rreth, dimrat janë më të ftohtë dhe ka më shumë rreshtje atmosferike dhe verat janë me klimë mesatare. Kushtet për zhvillimin e bujqësisë në provincën Jazd nuk janë shumë të përshtatshme për shkak të kushteve klimatike të këtij rajoni dhe mundësia e shfrytëzimit të ujërave sipërfaqësor në bujqësi është mjaft e ulët. Kushtet e veçanta të zonave marginale të shkretëtirës, siç janë rreshtjet e pakta atmosferike, lëvizja e rërës shkretinore, fenomeni i shkretëtirëzimit, kullotat e varfra dhe mungesa e burimeve të furnizimit me ujë janë bërë shkak që 28% e territorit të provincës Jazd të mos ketë përfitime ekonomike. Zonat më të rëndësishme bujqësore të provincës janë fushat e Jazd, Ardakan, Bahadoran, Bahabad, Herat, Çahak dhe Abarkuh. Produktet bujqësore të kësaj province janë shega, fistiku, bajamet, drithrat, lule dielli, rushi, pambuku, panxhari i sheqerit dhe susami. Provinca Jazd, nga aspekti gjeologjik, ka rezerva të mëdha minerale. Minerat e rëndësishme të kësaj province janë të tilla si miniera e hekurit, e mermerit, e gurit ranor dhe e plumbit, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe konstruktiv në zhvillimin ekonomik dhe urban të kësaj province. Provinca Jazd, për shkak të pozitës së saj gjeografike, ndërsa privohet nga disa begati të dhuruara nga Zoti, konsiderohet një prej rajoneve më të rëndësishme dhe më të pasura për sa i përket shijes dhe artit iranian, në pasuritë kulturore dhe monumentale historike dhe të ruajtjes së traditave kombëtare. Kjo provincë ka një histori shumë të pasur dhe ka një popullat shumë të qëndrueshme dhe punëtore. Banorët e këtij rajoni janë njerëz të cilët gjithmonë janë përballur me kushtet më të vështira natyrore për të mbijetuar dhe ndonjëherë kanë ngërmuar qindra metra thellë në tokë për të gjetur ujë për plotësimin e nevojave të tyre. Qyteti Jazd është qendra e provincës Jazd dhe konsiderohet një nga qytetet më të vjetra të Iranit dhe një nga shembujt më të mirë të qyteteve shkretinore. Qyteti është ndërtuar në një luginë të gjerë dhe të thatë midis dy bjeshkëve dhe me një lartësi prej rreth 1200 metrash mbi nivelin e detit. Jazd do të thot i pastër dhe i shenjtë, dhe qyteti Jazd gjithashtu do të thot qyteti i Zotit dhe toka e shenjtë. Në lidhje me themelimin dhe ndërtimin e qytetit Jazd, historianët kanë mendime të ndryshme. Disa besojnë se qyteti Jazd është ndërtuar për herë të parë nga Aleksandri i Madh. Ai e ndërtoi këtë qytet për të krijuar burgje dhe internime për të dënuarit dhe për këtë arsye njihet edhe si burgu i Aleksandrit. Thuhet se gjatë sundimit të Aleksandrit të Madh mbi Persin, një numër i madh i parisë së qytetit historik re afër Teheranit e kundërshtuan atë. Aleksandri i arrestoi ata dhe kur arriti në rajonin e Jazdit, i burgosi në një pusë dhe në atë vend e quajti burg në greqisht. Pasi Aleksandri u largua nga Jazdi, të burgosurit me ndihmën e rojave filluan të ndërtojnë dhe të zhvillojnë qytetin Jazd. Disa historian gjithashtu ndërtimin e qytetit Jazd e lidhin me qytetin Jazdgard të parë të dinastisë Sasanite dhe emërtimin e këtij qyteti me emrin Jazd e lidhin me emrin e këtij mbreti.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qyteti i Jazdit filloi të zhvillohet më shumë nga shekulli i 5 Hijri Kameri dhe dinastia Atabakan luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtij qyteti. Shumica e dietarëve të shekujve të 7 dhe të 8 Hijri Kameri u mblodhën në këtë qytet për të shpëtuar sulmeve mongole dhe këtë qytet e bën qendër të veprimtarisë së tyre. Në qytetin Jazd dhe në zonat përreth tij ka shumë vende të rëndësishme dhe atraksione turistike, më të rëndësishmet prej të cilave janë xhamia e madhe e Jazdit, xhamia e madhe e Fahraj, varri dhe tyrbja e Seyed Rukanuddin, kompleksi i kopshtit Dolatabad, teqja dhe xhamia Amir Chahmag, depoja e ujit, gjashtë xhaqet e erës, tempulli i zjarrit dhe fortifikimet e kullat e vjetra. Metodat arkitektonike të qytetit Jazd janë hartuar bazuar në kushtet e veçanta të klimës së thatë të shkretëtirës për të zvogluar nxehtësinë ekstreme të ajrit. Përdorimi i dheut të butë dhe materialeve të thjeshta ndërtimore është një gjë e zakonshme në ndërtimin e shtëpive. Në këtë qytet, lufta kundër vështirësive të natyrës shfaqet përmes ndjekjes së metodave tradicionale arkitektonike në formën e oxhaqeve të bukur të erës, të cilët ndërtohen në drejtim të erës mbi çatit. Qyteti, me rrugicat e tij të ngushta të cilat mund të shihen edhe sot përkrah rrugëve të gjëra dhe të ndërtuara rishtazi, me muret e tij të gjata dhe të ndërlidhura, ka krijuar një arkitekturë të veçantë. Stili arkitektonik i Jazdit, megjithëse i thjeshtë dhe i bukur me karakteristikat e tij të veçanta, tregon faktin se ky lloj arkitekturës nuk u krijua rastësisht, por është rezultati planifikimit, përvojës, përpjekjes së vazhdueshme dhe luftës së ashpër me natyrën përgjatë shekujve me radhë dhe më në fund përbërjen më të mirë të kësaj arkitekture, aktualisht mund ta shikojmë në qytetin Jazd. Precizioni dhe eleganca që përdoren para arsit në arkitekturën e këtij qyteti janë të jashtëzakonshme. Bukuritë që ekzistojnë në çdo xhami dhe hyrje në portë, në shkollë, në shesh dhe shtëpi, tregojnë historinë e lashtë të jetës kulturore në këtë qytet. Në këtë drejtim, qyteti Jazdit nuk është vetëm një qendër turistike, por edhe një qendër kulturoro-artistike dhe një universitet i madh me më shumë se 2000 objekte historike. Të nderuar, në këtë pjesë të edicionit, ne do të njemi me xhamin e madhe të Jazdit, e cila është një nga kryeveprat e bukura të arkitekturës islame në Jazd. Xhamia e madhe është një objekt i vjetër dhe shumë i bukur që i përket gjysmën së parë të shekullit të 8 Hijri Kameri. Shkëlqimi i pllakave, lartësia e minareve, bukuria e suvas, obori i hapur dhe salla e madhe e dimrit, të gjitha janë elementë dhe faktor të madhështisë, bukurisë dhe estetikës së këtij monumenti të çmuar dhe historik të Jazdit. Sipërfaqja parafërsisht e xhamisë së madhe të Jazdit është 7000 metra katror. Oborri i xhamisë është shumë i gjerë. Lartësia e kupolës së xhamisë së madhe është rreth 30 metra dhe ka dy mbulesa. Kjo do të thotë se distanca midis çaftisë dhe kupolës, e cila mund të shihet nga brenda xhamisë, dhe çatisë së kupolës, e cila shikon drejt qiellit, është rreth 11 metra. Mbulesa e dy fishte kupolës bëhet shkak që në kupolën e brendshme të respektohen dimensionet njerëzore të hapësirës së kupolës, për arsye se një lartësi shumë e lartë mund të mos jetë e përshtatshme. Në të kundërtën, kupola e jashtme mund të ngrihet në lartësinë e dëshiruar në mënyrë të ndarë nga kupola e brendshme dhe të bëhet një element i spikatur i xhamisë. Muri dy fisht i kupolës dhe roli i tij si izolues është gjithashtu shumë interesant. Nëse kupola do të ishte me një mbulesë, zgjerimi dhe tkurrja e saj përball kushteve mjedisore dhe klimatike do të shkaktonte çarje në kupol dhe do të prishte dhe deformonte dekorimet nën të. Mbulesa e dy fisht e kupolës gjithashtu parandalon dëmtimin e këtyre zbukurimeve. Përveç kësaj, një nga domethënjet e rëndësishme të arkitekturës iraniane është kapaciteti përbërësve të saj për restaurim. Mbulesa e dy fishte kupolës e bën shumë më të lehtë dhe më të mirë qasjen ose hyrjen deri në zbukurimet e hapësirës nën kupol dhe gdhëndjen e figurave nën kupolën e jashtme. Xhamia e madhe Jazdit ka një mihrab shumë të bukur. Në mesin e mihrabit është një drejtkëndësh mbi të cilin është shkruar emri e libetit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në rrjetin e brendshëm të mihrabit është shkruar me dy stile të ndryshme të shkrimit kufi dhe nask, ku thuhet: Zoti i madhëruar ka thënë: Kryeje namazin. Mbi kupolën e brendshme të xhamisë së madhe të Jazdit është një mbishkrim me të cilin është shkruar data 777 Hijri Kameri dhe emri i ndërtuesit të saj. Megjithse kanë kaluar shumë shekuj që nga ndërtimi i xhamisë së madhe të Jazdit, besimtarët musliman ende kryejnë lutje dhe ritualet fetare dhe për çdo ditë falin namazin me xhamat në këtë xhami historike, ndërsa organizojnë dhe ceremoni të veçanta në këtë xhami me rastin e festave dhe ditëve të caktuara fetare islame.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.